Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. Danes je z mano Eva Birsa, mamica dveh otrok ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Evitas. Eva, živjo.
Živjo.
Kako izgleda tvoj tipičen dan?
Se ne vem, če je kakšen dan prav tipičen, ampak ja, zjutraj, če je po nekih željah, ji vstanemo, jaz sicer prej, ob 6, se pač sama sebe uredim, pripravim, kar potrebujem in pol mal pred 7 zbudim svoje dva otroka, pa še njih uredim, gremo v šolo, vrtec, okrog 7:30, če gre vse po planu, sem že v službi. Tako da, nač, pol pač ali delam tukaj v pisarni, ali manj kakšne sestanke, vmes je čas za kosilo, pol se pa okrog 3 odpravim počasi nazaj v vrtec in šolo, pa popoldan, če nimam kakšnih nujnih stvari, se trudim preživeti dan z njimi. In pol je to večerna rutina, pa spat.
Yeah.
To je nek klasičen dan med tednom.
Kako sta zdaj stara, ki si omenila, da en hod v vrtec, drug pa v šolo?
Kris je 8, tako da je 3. razred, Ema je pa tik pred šolo, je zadnje leto vrtec, nažalost, jih ima pa 5, ja, tako da je pestro.
A bi rekla tako, da je kakšna razlika med fantkom pa punčko? Zdaj, vem, itak je med vsakim otrokom malo razlika, ampak tako med, ne vem, samo vzgojo fantka pa punčke, pa, a viš, kaj so dva fantka, pa ne vem čist, če je tako kaj drugače.
Ja, definitivno so neke razlike v karakterju, ker sta oba protko, Kris je res fant, ne, ha zanimajo motori, kolesa, pa kakšni poizkusi in take stvari, medtem ko Ema je pa čista punčka, princeska, od dajmo si barvat nohte, pa se kaj naličit, pa frizura, preobleče se tudi 5 na dan, tako da je že tukaj tista glavna razlika. Pol je pa karakter, mogoče tako, Kris je ful bolj, prav vidiš, da ima tisto dobro srce. Po mojega bojo malo izkoriščali, tako občutk imam, ker res vse ustreže, medtem ko Ema malo bolj borbena, pa ima tisti karakter, ki se rad upira.
Kako ti pa uspe, tako omenila si, da jih greš pol iskati v šolo ali pa vrtec, kako ti pa to uspe usklejevati recimo to družinsko življenje s svojim poslovnim svetom, ki v bistvu bova še prišle do tja, ampak imaš tudi kar natrpan urnik, ne si predstavljam.
Zdaj, odkar nas je več v ekipi, je mogoče malo lažje, ker se naloge tudi razporedijo med nami, pa tudi vseeno je to taka branža, kjer ne rabiš, nimaš nekih točnih rokov, da moraš, ne vem, do te ure nekaj oddati oziroma nekaj pripraviti. Imamo dokaj fleksibilen urnik, tako da tle mislim, da je kar plus pri temu, da lahko tudi jaz malo več časa posvečam družini. Drugače pa včasih ja tudi delam od doma oziroma popoldan. Takrat se prava sta mala dva malo bolj zamotiti sama sabo. Mogoče malo manj je časa, ki ga prav preživimo dejansko kvalitetnega skupaj. To pomeni, da se z njimi nekaj ukvarjamo oziroma da gremo nekam ven, kakorkoli. In medtem, ko na dva neke druge stvari počneta, jaz spet na računalnik pa oddelam, kar bi mogoče čez dan ni. Včasih je malo naporno, če prije preveč stvari na kup, ampak vse se naučiš, no. Mislim, da ženske imamo ta multitasking v sebi in znamo se prilagoditi takim situacijam.
Ja, kaj pa tvoj partner Jure, kako si pa tako nekako vloge razporediti, ali kaj ne rečem, mislim se ne, da je nekaj ful tako planiran, ampak a veš, kako se znajde v družinici?
Definitivno so neki izzivi, ker vseeno je tudi on, ima svoje podjetje in tudi neko veliko odgovornost. Je tako, včasih malo bolj se razumeva, ker obaveva, kako je, če neka stvar nujna. Tako da takrat si probava priti nekako naproti, pa mogoče je kakšen teden bolj naporen zame iz vidika, da imam večjo odgovornost na družini in ima on takrat več v službi, ampak če recimo imam jaz neke obveznosti, recimo me za vikend dni, ker grem na nek sejem ali karkoli, ali pa imamo neke evente v sklopu Evitasa, pa je takrat on poskrbi ali da ima neko varstvo, ali pa jih on počuva, drugače pa moram tudi res biti, mislim, sem ful hvaležna, no, da imam jaz svojo mamo, pa on starše, ki so pripravljeni večinoma kratno priti nas proti, pa počuvati jih.
A vam to pol zadostuje, ta pomoč detkov pa babic, ali imate tudi kakšno varuško?
Za enkrat imamo dovoljno, smo kar velika družina, pa tudi moja sestra, brat, pa jaz imam še nono, ki je še ok, jih lahko počuva, zdaj, kaj sta večja, tako da pol malo poštukamo. No.
Ja. Kaj bi pa rekla, tako da te je najbolj spremenilo, odkar si mama?
Definitivno to, da sem bila velik perfekcionist in tako res sem imela rada stvari ful urejene. In kadar imaš naenkrat toliko stvari, sem tu nekako pač mogla to stvar spustiti. Na momente se mi zdi, da so včasih še preveč, da bi mogla biti še malo bolj dosledna. Ma to je tista moj notranji boj, sam sabo. Ampak tu je bilo najbolj, da tudi ne moreš kontrolirati časa. Ne? Vse prej, ko si sam, ok, rek, daj neka stvar po zlu, ampak je tu res v zelo manjši meri. Medtem, ko imaš enkrat otroke, ali je nekdo bolan, ali imaš, ne vem, nek prehled, pa ne vem, karkoli te kličejo z vrteca, fulje nekih stvari, no, ker moraš biti res se navaditi, biti fleksibilen.
Mm. A bi rekla, da je to tist najtežji del starševstva, ali je še kaj?
Meni osebno mi je bilo tako, če govorimo o teh spremembah, ki so res tako drugačne, v smislu, kakor je bilo prej pred otroci, med tem, kar se tiče pa samega dojemanja časa in tako zdaj, spoh, kaj sta malo večja, ful se trudim, da tudi če sem tiste pol ure, da sem res tam z njimi.
Mm.
Ne, da vsem tem tempu, da tisti čas, kaj imam, da ga res cenim in da se potrudim biti tam prisotna in ko se pač obveznosti, ok, ne moreš biti toliko z njimi dejansko, kakor bi si želel biti, ne, ampak vsaj kar sem, da sem kvalitetno, no. Tako da mogoče tu bolj cenim pol, ne, ker prej, ok, se si imel ful časa, ne, za vse stvari, zdaj pa moraš kar neka prioriteta postaviti, kam boš smeril neko svojo energijo. Tako da to mogoče pač tudi nek tak plus, si malo bolj zavestno neke stvari počneš.
Mhm. Ja, tudi tako kot starši se mi zdi, da se spreminjamo, tudi s tem, ko otroci odraščajo, ne? Marsikaj se novega naučiš, pa pol, ko imaš drugega otroka, marsikaj tudi drugač delaš, tako če bi lahko šla enkrat čist od začetka, ko si bila brez otrok, se pravi od rojstva naprej, kaj bi spremenila, kaj bi delala drugač?
Mislim, da bi malo bolj uživala drugo porodniško oziroma nasploh nosečnost, ker takrat sem imela tudi eno tako naporno obdobje in stresno tudi v službi, pa se mi zdi, da spoh nisem prav doživela tistega časa. Tudi Ema je po enem mestu, smo že bile mi dve v pisarni, je bila z mano tukaj in mogoče, da si bi malo več časa vzela za tudi crtanje, ker te dojenčki res toliko hitro zrasejo, da pol šele ugotoviš, ne. Tu je mogoče ena taka stvar, ki bi jo spremenila.
Ja, to se je tudi meni tako zdaj pri ta prvemu, ki ti je vse novo, pa kakšna stvar te tako čist, nam lih rekla šokira, ampak čist iztira sprava, ne? Tako, ki ne veš, kako mu pomagati, kdaj pri kakšnih krčkih, pa to pa si misliš, oj, kdaj bo že to minil, pa se pa zbudiš, pa vse mine, ne? Je pa tako toliko hiter vsega konc, da ja, sej še vedno, tudi pri drugmu, ki so bili krčki, pa to sej se ti smil, ampak vsem, drugač te stvari dojemaš, ker veš, da res, mislim, trikrat spat, pa gre v šolo, pa je že na pol samostojen.
Točno to, ja. Takrat se mislim, da niti ne zavedaš, ne? Ker si v tistem nekem obdobju in ti je sveto in dejansko se ti zdi, da traja, ne? Ampak pol res, kadar gre enkrat mimo, pa hotoviš, koliko je to šlo tako prehitro, no.
Mm. Ja, to svoje podjetje, Evita, si v bistvu ti zaštartala že ful mlada, ne? Kako si bila stara?
23 let. Jaz sem pri 22, malo pred 23. rojstnim dnevom sem rodila. Potem sem bila pa na porodniški, oziroma pauzirala sem študij. In Kris je bil res tak zlati, on je ful spal, pa sem imela malo več časa za razmišljati neke druge stvari. In takrat sva tudi z Jure tam se ogromno pohovarjala, kaj bi začela. Pa tudi splet je bil kar tako v velikem porastu. In pol nekako je prišla ta ideja, da začneva s temi otroškimi oblačili. In pol tako je rato je Vitas.
Ja, ful lepo, pa si imela kaj izkušen iz tega področja ali si šla noter čist na blef?
Zdaj, če govorimo o spletu, ne, pa še res pojma nisem imela, ampak kar se tiče pa, mi smo na začetku tiskali na ta otroška oblačila oziroma na bodje pa majčke, sem pa delala preprek študenta v eni tiskarni in sem se tam spoznala s to tehniko pač folije, izrez, preslikava s toploto, tako da tle sem pol sam tu malo obnovila znanje, sem imela pa neke izkušnje, tako da je bilo tu lažje pol, ker sem razumela, kako stvar dejansko deluje. Ne? In pol pač ta spletna je tak na koncu, kar se tiče iz grafičnega vidika, sem imela nek smisel za to, pa sem znala neke stvari pripraviti sama, ker sem zaradi faksa dobila dejansko izkušnje in znanje za uporabo pač teh Illustrator, Photoshop in vsi tebi programe, ki so za grafično oblikovanje, tako da mi je tle dost pol bilo lažje.
Kako je pa na tvojo poslovno pot vplival Jure?
Ma Jure bo zmeran zelo še danes, no, ker sem že obupana kakšen dan in pol mi oni ne se bo, se bo uredil, se bomo rešili, ful je tak pozitivno me spodbuja, pa tudi daj, če me ful težko, je on tista moja skala ob meni, ker verjetno bi brez njega že da sprej kakšno stvar spustila in rekla, ne moram več. Zato so, ne, tu so partneri, da lahko pojamraš, kada je hudo in ti pol znajo tudi malo misli spreobrniti, ne, na tisti slab dan. Da pa sej ni res tako, ne, tako hudo, da se ti samo zdi.
Kakšna si bila pa tako kot otroka, si bila že takrat ful kreativna, pa so te, no mi jih rekla, otroške stvari ful zanimale, ampak tako, a veš, kaj si takrat predstavljala, kako bo tvoj life ko odraste?
Jaz sem recimo, če lahko rečem po mojem, kaj, kdaj se zaviješ malo tako, en tretji, četrti razred, ali peti, se naprav spomnim, ampak ko so nas že malo usmerjali, kaj bi želeli postati in tu sem jaz bila že tista, jaz hočem biti arhitekt, ne, oziroma hočem se s tem ukvarjati, ful sem rada imela leho kocka, jaz sem se z leho kockami preigrala, pač tako mama je rekla, če so bile počitnice, jaz sem bila cel teden samo, smo imeli pod stopnicami kot nek kotiček, jaz sem bila tam in se preigrala, no, pač spoh me ni bilo, ne, potem so prišli tisti Simsi ven igrca, ne, jaz sem se igrala Simsami, zidala tiste hiše, pač sem imela res neko manijo s tu hradnjo oziroma načrtovanjem in polist tega nekako izvirala ta želja po arhitekturi in sem se s tem namenom tudi upisala na likovno gimnazijo tukaj v Novi Gorici, ker ne bi pol lažje tudi naredil sprejemne za arhitekturo in definitivno me tle tudi pomahlo, ker sem še bolj razvila ta občutek za risanje in neč pa sem pa se odločila za arhitekturo, sem bila pol nad faksom kar malo razočarana, no. In sem se pol spet preusmerila bolj v grafično oblikovanje.
Kaj pa tako, če skočiva naprej, kaj pa čez recimo nekih 20 let, ki se vidiš?
Jo, jaz upam, da na kakšni plaži pijem koktejl in uživam življenje. Čeprav se tako, bom rekla, res mi ni hudeha, ful rada pridem na delo. Tle imamo res super kolektiv, tudi tako služba, ko iz vidika neke kreativnosti in dinamičnosti je res super. No, ni monotono in tu mi všeč. Tako da me ne moti tudi, če bi bila tle na tem mestu. Čez 20 let, mogoče pač, mislim, definitivno neka sprememba bojo, ker to je življenje, ampak upam, da imela več časa ali tudi, da se odklopim, no.
Ja, za konca to zanimaš. Ja, ful lepo, lej, držim pesti. Kaj bi rada sporočila vsem staršem in bodočim staršem, ki te poslušajo?
Ja, čim meni si predstavljati, kaj bo in kako bo, ampak provat biti prilagodljiv, ker jaz mislim, da ful lahko si predstavljati, ja bom starš, kakšna mama bom, ne, ampak pol ti življenje toliko stvari da na pot, da je škoda si predstavljati in upati in imeti neko vizijo, ker si lahko ful razočaran. Mm. Tako da tle je najbolj, po mojem, go with the flow in da si sproščen in da uživaš v tevi vlogi in da se naprej ne obremenjuješ, če neka stvar se ne izide, tako kot si zamislil. Meni je ta preskok v tem načinu razmišljanja ful pomahal, no. Da me ne spravi stira, če, neka, če se nekaj zgodi, kar nisem pričakovala, da se je ravno zgodilo. Ne. Drhač pa vzgoja, sej, veš tudi sama, je, ima svoje izzive, no, ampak jaz le mislim, da tudi pogovor. Veš, eno je, ko so majhni, ne, sej si ti z dojenčkam itak daš ogromno ljubezni, ampak pol, ko odrasajo, pa oni zahtevajo ful več tu, ali da se z njim pogovarjaš, da ga poslušaš, se mi zdi, da je to ful pomembno, no. Mm. Tu ta pol drži skupaj, ne. Da nisi sam, dej, pospravi tu, ne, moramo se uštimati, moramo iti, ne, stano, če ne, pogovarjanje. Meni ful pomene ta zvečer, da se vzememo pol určka, pa se malo pogovarjamo, ne vem, kaj se zgodilo čez dan. Taka stvari, no. Da res nek lep pogovor steče in da imaš nek kvaliteten čas.
Mm. Ja, to si ful dobro rekla, tako, ker se mi zdi, da preden postaneš starš, pa če nimaš nekih ljudi ful bliz, ne vem, kakšne sestre, brata, ki že ima otroka, da bi tako res od bliz gledal, kakšen je real life. Pri meni ni bilo tako, ne, mi da sem imela tudi dost pač mlada, noben, ne frendi, ne kakšni sorodniki, nisem imela tako dojenčkov. In si sploh ne predstavljaš, kaj boš dubil v roke, a ne? Tako, ja. Kako izgleda, če vidiš na televiziji, malo kakšne filme, kako to pa izgleda, da so tako, pa kakšne zgodbice. Ampak ja, se mi zdi, da tako predvsem mamice, no se mogoče tudi točke, ampak mamice smo tako še malo bolj nam hormoni delajo, a ne? Pa se res trudiš vse narediti za otroka, pa hkrati tudi veliko od tebe, tudi telesno to zahteva, a ne? Tako fizično. Mm. In se mi zdi, da je fajn paziti, no, da ne vidiš samo izseke od drugih, da ni tega primerjanja, se vem, da se o tem ful govori, ampak vseen, da ne vidiš v vsakem segmentu samo najlepših stvari pri drugih primera, ne, kdaj greš, ne vem, sem šla v center, pa tam kakšna mamica, tako res s tako lahkotnostjo previje pleničko. Jaz, ko sem ta prvič otroka pravila, o, moj bog, še v porodnišnici je unakazala. Jaz sem kako, ko bom to zmogla? A veš, folk je pa tam, ko bi takočen trak upravil. Ampak ja, sem videla tam eno elegantno damo, ali kaj ne reče, ja. Ne vem, je to njen peti otrok, ali prvi, ali kakorkoli, ne. Ampak ja, da res, da ni, da vsakega segmenta samo te ekstremno, kaj ne rečem, flawless, take tekoče ja. Stvari vidiš, a ne?
Se prevečkrat oziramo na to, da pač gledamo pri drugih, kako je, ampak dejstvo je, da vedno se bo, oziroma prej se bo pokazalo lepa stvari kot neka negativna, ker tudi jaz mislim, da si ti v neki stresni situaciji, nimaš časa razmišljati, veš, jaz zdaj pa hočem ta, ne vem, spomin obeležiti. Ne, ker kadar moja dva narlista, kar je ful simpatično, tisto si želim shraniti in zapomniti. Sej zdaj nima veze, ali tu pol deliš na socialno mrežje, ali pač ne, ali imaš za osebno rabo, ampak smo ljudje tako naravnani in če tle malo razumeš tu psihologijo človeka, ti je dosti laženo. Ampak jaz sama niti nisem imela toliko težav s tem, da bi se primerjala, ampak bolj sem mogla presebiti svoje kriterije, ker sem jih imela, spustiti. Ne? Mm. Ker sem bila ujeta v tem, ja, bi mogla biti tako in tako, ne? Ker sem si jaz tako zamislila, ne zaradi tega, ker mi nekdo drugi pokazal ali pa rekel, da bi tako mogla biti. Tu je tisto, ne vem, sem imela željo, ja, do 30-ega bova, ne vem, na svojem svoja hiša, ne? Pa pač se ni šlo, ker ni v naši moči, da je bilo v tem časovnem obdobju, ampak ne bom se zdaj zaradi tega žrla. Pač ne bo danes, bo, oziroma ne bo letos, bo, ne vem, čez 2-3 leta, ne? In tu so bili bolj moji izzivi, tudi, ne vem, v firmi. Ja bi rada neka cilje dosegla, pa postati nekaj prekriža, ne. Ne gre vedno tako, ko smo se zamislili. In tle je tisto, ko moraš biti dejansko fleksibilen in isto je tudi v družini.
Ja, Eva, najlepše hvala za ta prijeten pogovor. Mi je bilo res veselje poklopetati, pa upam, da se spet kaj vidva v živo.
Ja, najlepša hvala in mi je bilo tudi meni veselje.